34. bob. Artur ko'cha eshigi oldida qoldi. Ruf esa Mariya Silvaning uyi oldidagi pillapoyadan tez yurib chiqdi. U yozuv mashinkasining chiqillashini eshitdi. Xonaga kirib, Martinni allaqanday qo'lyozmaning oxirgi sahifasini yozib tugatayotgani ustidan chiqdi. Ruf Martinning shukronalik kuni ovqatlangani borish-bormasligini bilish uchun ataylab kelgan edi. Lekin ijodiy ehtirosga berilib ketgan Martin unga og'iz ham ochirmadi. Ijozat etsangiz, sizga shuni o'qib bersam, dedi u mashinkadan qog'ozlarni olib, nusxalarni ajratib qo'yarkan. Bu mening eng keyingi hikoyam. Avvalgi asarlarimga sira ham o'xshamaydi. Men hatto bu haqda o'ylagani ham qo'rqyapman. Lekin nazarimda yaxshiga o'xshayapti. Mana, o'zingiz eshiting, hikoyada Gavayi hayoti tasvirlanadi. Unga Viki Viki deb nom qo'ydim. Martinning yuzi hayajondan cho'g'dek yonardi. Holbuki Ruf uning kulbasida sovuqdan dildirar. Martinning qo'llari esa muzdek edi. Ruf hikoyani diqqat bilan tinglayotgan bo'lsa ham, unga ma'qul tushmayotgani yuzidan yaqqol bilinib turardi. Martin o'qib bo'lib undan so'radi. To'g'risini ayting, sizga yoqdimi yo'qmi? Bilmadim, deb javob qildi qiz. Buni biror jurnalga o'tkazib bo'ladi deb o'ylaysizmi? Menimcha o'tkazib bo'lmasa kerak, deb e'tirof etdi Martin. Buni jurnallar tushunmaydi, ammo bu yerda sof haqiqat yozilgan. Nega endi siz hadeb sotib bo'lmaydigan asarlarni yozganingiz yozgan? Rahimsizlik bilan gapira boshladi Ruf. Axir siz tirikchilik uchun yozasiz-ku. Ha, to'g'ri. Lekin qahramonim mendan kuchli chiqib qoldi. Men hech narsa qila olmadim. U voqeaning faqat shu tarzda tugallashimni talab qilib turib oldi. Lekin nega Viki Vikingizning og'zidan boda kirib shodi chiqadi? Axir hikoyani o'qigan har qanday odam uning gaplaridan sholg'omdek qizarib ketadi-ku. Demak, muharrirlar hikoyani bosmasligi haqlari bor. Haqiqiy Viki Viki xuddi shu holda gapirgan bo'lardi. Bu didsizlik. Bu hayot, dedi Martin. Bu real hayot, bu haqiqat. Men hayotni qanday mushohada qilsam, xuddi shunday tasvirlashim lozim. Ruf hech nima deb javob qilmadi. Shu payt oraga biron o'ng'aysiz jimlik cho'kdi. Martin Rufni haddan ortiq sevar, shuning uchun ham uni tushunmas edi. Qiz esa uni shuning uchun tushunmas ediki, u Rufning odamlar haqidagi mahdud tushuncha doirasiga sig'masdi. Hayotgandek, men Transkontinenta oylik jurnaldan pulimni oldim, dedi Martin suhbatni kishiga og'ir botmaydigan mavzuga ko'chirish ko'rinib. So'ng tahririyatdagi uch og'ayni botirlardan 4 dollar 90 sent va parom chiptasini qanday musodara qilganini eslab, xoholab kulib yubordi. Juda soz. Demak, borasiz-a, dedi Ruf sevinib ketib. Men shuni bilgani keluvdim. Boraman? U hayron bo'lib qayta so'radi. Qayoqqa? Ertaga biznikiga, tushki ovqatga. Pulni olgan zahotim kostyumimni sotib olaman deb aytuvdingiz-ku. Buni butunlay unutibman, xijolat bo'lib, dedi Martin. Bilasizmi, gap bunday. Bugun ertalab polismen Mariyaning ikkita sigiri bilan buzog'ini o'tlarni poymol qilgani uchun olib ketdi. Uning jarima to'lashga puli yo'q edi. Uning uchun men to'lab yubordim. Shunday qilib, qo'ng'iroq sadosi uchun olgan gonorarimning hammasi Mariyaning sigirlarini qaytib olish uchun ketdi. Demak, bora olmaysiz. Martin o'zining oxori ketgan kiyimiga nazar tashladi. Bora olmayman. Rufning moviy ko'zlari chiqqa yoshga to'ldi. U Martinga o'pkalanib qarab qo'ydi, lekin hech nima demadi. Kelasi yili shukronalik kuni siz bilan Diamaniko bo'yida, yo Londonda, yo Parijda, yoinki ko'nglingiz istagan yerda bayram qilamiz. Bunga mening ishonchim komil. Yaqinda gazetalarda shuni o'qidim, dedi Ruf javob berish o'rniga. Pochta mahkamasida bir necha o'rin bo'shayotgan ekan. Axir u yerda navbatingiz birinchi edi-ku. Martin chaqiriq qog'ozni olgan bo'lsa ham bormaganini aytishga majbur bo'ldi. Men o'zimga muvaffaqiyat qozonishimga juda qat'iy ishonaman, deb o'zini oqlay boshladi. Yana bir yildan keyin men har qanday pochta xodimidan 10 hissa ko'proq pul ishlay boshlayman. Mana ko'rasiz. Oh, deb qo'ya qoldi Ruf. U o'rnidan turib qo'l qopiga boshladi. Men ketishim kerak, Martin. Artur kutib turibdi. Martin uni mahkam bag'riga bosib bo'pti, lekin Ruf uning erkalashlariga parvo qilmadi. Uning badani odatdagidek seskanmadi. U qo'llari bilan Martinning bo'ynidan quchoqlamadi. Dudoqlarini uning lablariga bosmadi. Jahli chiqdi, deb o'yladi Martin Rufni kuzatib qo'yib, uyga qaytarkan. Lekin nega? Albatta, polisman kelib, shu bugun sigirlarni tutib olgani yaxshi bo'lmadi. Lekin bu oddiy ko'ngilsiz hodisa-ku, bunga hech kim aybdor emas. Boshqacha ish ko'rishi mumkin emasmidi, degan fikr Martinning xayoliga ham kelmagan edi. Ha, albatta, degan qarorga keldi u nihoyat. Men uning oldida pochtadagi ishdan voz kechganim uchun ham biroz aybdorman. Undan keyin Viki-Viki ham unga yoqmadi. Orqadan oyoq tovushi eshitildi. Martin o'girilib eshik oldiga yaqinlashib qolgan pochtachini ko'rdi. Martin odatdagi hayajon bilan uning qo'lidan bir to'p qalam va cho'zinchoq konvertlarni oldi. Ular orasida bitta kichkina konvert ham bor edi. Uning ustida New York axborotining shtampi bor edi. Martin uni ochishdan oldin biroz taraddudlanib qoldi. Bu materialning qabul etilgani haqidagi xabar bo'lishi mumkin emasdi. Chunki bu jurnalga bironta ham qo'lyozma yubormagan edi. Balki shu fikr xayolga kelganda u shamdek qotib qoldi. Balki menga maqola buyurtirishmoqchidir. Lekin shu zahotiyoq bu dadil va ro'yobga chiqmaydigan orzuni xayolidan quvdi. Konvertda muharrirning qisqagina rasmiy maktubi bo'lib, unda shu maktubga noma'lum bir kishi tomonidan yozilgan xat ilova qilingani aytilgan edi. Shu bilan birga muharrir Martina hech tashvish tortmaslikni iltimos qilgan edi. Chunki tahririyat hech qanday noma'lum kishi yozgan xatga e'tibor bermaydi deb yozgan edi. Ilova qilingan xat qo'lda bosma harflar bilan yozilgan edi. Bo'g'irt bema'ni, savodsiz yozilgan buxton bo'lib, u yerda o'z hikoya va she'rlarini jurnallarga yuborib turuvchi Martin Eden ismli shaxs mutlaqo yozuvchi emas. U hikoyalarni eski jurnallardan o'g'irlaydi va mashinkada ko'chirib o'z nomidan yuboradi deb yozilgan edi. Konvert ustiga San Leandro pochtasi templi bosilgan. Martin maktub muallifini darhol tanidi. Uning har bir misrasida Higginbottomning grammatikasi, Higginbottomning so'zlari, Higginbottomning fikrlari ko'zga tashlanib turardi. Maktub muhtaram pochasining dag'al qo'llari bilan bitilgani yaqqol sezilib turardi. Axir nimaga keragi bor ekan bu iqboling deb so'rardi Martin o'zidan o'zi. Bernard Higginbottomga nima yomonlik qilgan edi? Bu axir g'irt bema'nilik, befarosatlik-ku. Buni boshqacha izohlash hech mumkin emasdi. Bir hafta ichida Sharqiy shtatlardagi har turli jurnallardan yana 10 tacha shu singari maktublar keldi. Muharrirlar juda olijanoblik qilishdi deb o'yladi Martin. Ularning ko'pchiligi Martinni mutlaqo tanimasa ham unga xayrixohlik izhor etishardi. Ularning bo'xtonlarga nafrat ko'zi bilan qarashlari oydin edi. Martinga ziyon yetkazish uchun qilingan ahmoqona harakat amalga oshmadi. Aksincha, bu hal unga foyda keltirishi ham mumkin edi. Negaki, muharrirlarning diqqatini o'ziga jalb qilgan edi. Ulardan ba'zilari endi Martinning hikoyasini o'qirkan, buni noma'lum kishi yozgan xatda nomi zikr etilgan o'sha Martin Eden yozgan deb eslaydigan bo'ladilar. Keyin, kim bilsin deysiz, shu narsa uning asarlari taqdirga ijobiy ta'sir ko'rsatsa ham ajab emas. Taxminan shu paytlarda yana bir hodisa sodir bo'ldiki, undan keyin Mariya Silvaning oldida Martin bir muncha e'tibordan qoldi. Kunlarning birida Martin Mariyaning oshxonada yum-yum yig'lab og'riqdan oh-voh chekayotgani ustidan chiqib qoldi. Og'ir dazmolni qimirlatishga uning madori yo'q edi. Mariya grip bo'pti degan qarorga keldi shu zahotiyoq. Martin va Bristenning olib kelgan shishalardan birining tagida qolgan viskini xo'platib, o'rniga yotqizdi. Lekin Mariya o'laman, sattor yotmayman deb turib oldi. U hadib kiyimlarini dazmollab bo'lib, shu bugun kechqurunoq egalariga eltib berishim kerak, yo'qsa ertaga 7 ta bolam och qoladi der edi. Martinning dazmolni qo'liga olib, Harir Bartist koftichkani dazmol taxtasi ustiga tashlaganini ko'rgan Mariya bu haqda u to o'la o'lguncha gapirib yurdi. Hangmang bo'lib qolgan edi. Bu mahalladagi eng olifta qiz Kit Flinaganning eng yaxshi koftasi edi. Miss Flinagan koftichkam nima qilib bo'lsa ham shu kechqurunga tayyor bo'lsin deb tayyorlagan edi. Uning temirchi Jon Collins bilan yaqinligini hamma bilardi. Mariyaning eshitishiga ko'ra, ular ertaga Oltin qopqa parkiga sayr qilgani borishlari kerak edi. Mariya koftichkani Martindan qutqarib qolaman deb bekorga ovora bo'ldi. Martin uni majburan kursiga o'tkazib qo'ydi. Mariya baqiragancha Martinning jon jahli bilan kiyim dazmollashini kuzatib o'tirdi. 10 daqiqadan keyin Martin dazmollangan koftichkani Mariya ko'rsatdi. Mariyaning o'zi ham bunday yaxshi dazmollay olmasdi. Martin uni bunga iqror bo'lishga majbur etdi. Agar dazmol yana ham qizigan bo'lganda, yana ham tezroq dazmollagan bo'lardim deb tushuntirdi. Lekin Mariyaning fikriga qaraganda, u dazmolni shundoq ham juda qizdirib yuboribdi. Siz noto'g'ri suv purkaysiz, dedi Martin unga. Keling, sizga yo'lini ko'rsatib beray. Agar tez dazmollamoqchi bo'lsangiz, suv purkalgan kiyimni pressga bostirib qo'yishingiz kerak. Martin yerto'ladan yog'och quti olib chiqdi. Unga qopqoq yasadi. Bolalar topshirish uchun yiqqan temir tersaklardan bir talayini olib keldi. Suv purkalgan kiyimlar qutiga taxlanib, ustidan qopqoq qo'yildi. Qopqoq ustiga temir tersak bostirildi. Shu bilan tayyorgarlik tugadi. Endi qarab turing, dedi Martin, beligacha yalang'och bo'lib olib, qizarib cho'q bo'layotgan dazmolni qo'liga olarkan. Keyinchalik Mariya kiyimlarini dazmollab bo'lgach, Martin jun kiyimlarini yuvishni ham o'rgatib qo'yganini hammaga gapirib yurdi. U aytdi, Mariya, katta ahmoq, meniki o'rgatadi sizga. U o'rgata boshladi. 10 daqiqa mashina tayyor, bochka, ikkita yoq, yana g'ildirak ko'pchak, mana. Bunday asbob yasashni Martin qaynar buloq kirxonasida Jo'dan o'rgangan edi. Eski g'ildirakning tayoqqa o'rnatilgan gubchagi porshen vazifasini o'tardi. Tayoqning ikkinchi uchiga bog'langan arqon oshxona shiftining sinchidan o'tkazilgan ediki, bu narsa porshenni bir qo'l bilan harakatga keltirishga imkon berardi. Bochkaga solingan jun kiyimlar shu asbob yordamida juda yaxshi qoqilardi. Mariya hatto bolalardan bittasini arqon tortishga qo'ydi. U Martinining xiylasidan ta'jublanardi. Martin o'z san'atini namoyish qilib, kir yuvishni takomillashtirish bilan Mariyaning mehnatini yengillashtirgan bo'lishiga qaramay, ayni vaqtda uning nazaridan qoldi. Uning sobiq kir yuvuvchi ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin, uni qurshab olgan romantik shu'la go'yo tutundek tarqalib ketdi. Uning kitoblari, faytonda keluvchi yoki o'zidan keyin viski shishalarini qoldirib ketuvchi basavlat mehmonlar hammasi Mariyaning ko'z oldida o'z jozibasini yo'qotgan edi. U oddiy ishchi, xuddi Mariyaga o'xshagan ishchi ekan. Ular ikkovlari ham bir sinfning namoyandalari ekan. Bu fikrdan Martin unga yaqinroq, tushunarliroq bo'lib qoldi, lekin sirli joziba yo'q bo'lib ketgan edi. Martin qarindoshlardan tobora uzoqlasha bordi. Mister Higginbottomning o'rinsiz qilig'idan keyin bo'lg'us kuyovi German Schmidt ham hunarini ko'rsatdi. Martin bir kun bir necha she'r va hikoyalarni o'tkazishga muyassar bo'ldi va qisman o'z ahvolini tiklab oldi. U ba'zi baqqollarning qarzini uzdi. Kostyum va velosipedini ham sotib oldi. Velosipedining u yer bu yerini tuzatish lozimligini ko'rgach, bo'lg'us kuyoviga do'stona munosabatni bildirish uchun uni German Schmidtning ustaxonasiga borishga qaror qildi. O'sha kuniga chiqunoq Martin velosipedini olib ta'jublandi va mamnun bo'ldi. Chamasi Schmidt ham unga o'zining do'stona munosabatda ekanini izhor etmoqchi bo'lgan shekilli, velosipedini navbatdan tashqari tuzatib, yana uyiga ham yuboribdi. Holbuki bironta ham ustaxona bu ishni qilmas edi. Lekin Martin velosipedini ko'zdan kechirib, unga qo'l ham urilmaganini ko'rdi. U ustaxonaga telefon qildi, lekin German Schmidt u bilan bordi keldi qilishni istamasligini aytdi. Janob German Schmidt, bamayli xotir gapira boshladi Martin. Qulog'ingizdan biror marta cho'zib qo'yish uchun huzuringizga tashrif buyursam ham ajab emas. Agar mening ustaxonamga kelgudek bo'lsangiz, deb javob qildi. Politsiyaga xabar qilaman. Men sizga ko'rsatib qo'yaman. Xotirjam bo'ling. Meni mushtlashishga majbur qila olmaysiz. Sizga o'xshaganlar mening tengim emas. Siz ishyoqmassiz. Meni laqalata olmaysiz. Opangizga uylanmoqchi ekanman. Undan meni haqorat qilishingiz mumkin degan xulosa chiqmaydi. Nimaga ishlamaysiz? Nega halol pul topib kun ko'rmaysiz? A, qani javob beringchi? Martin haqiqiy faylasuf singari g'azabini ichiga yutdi-da, unga javobini xushtak charat ko'shakni elib qo'ydi. Avvaliga kulgisi qistadi, lekin keyinchalik yolg'izlik asta-sekin uning qalbini istirobga sola boshladi. Hech kim uni tushunmas. Yolg'iz Brissendendan boshqa hech kimga keragi yo'q edi. Lekin Brissenden ham qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Martin sabzavot do'konidan ul pul xarid qilib, ko'chaga chiqqandan qosh qorayib qolgan edi. Muyulishda tramvay to'xtadi. Uning pillapoyasida nocha bir odam sakrab tushdi. Martinning yuragi sevingandan bir sapchib tushdi. Bu Brissendenning o'zginasi edi. Derazadan tushgan yorug'da paltosining qattiqroq cho'ntaklariga Martinning ko'zi tushdi. Uning bir cho'ntagida kitob, ikkinchisida esa shisha bor edi.